Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Enambula nini vraiment nde bato bazali expose plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotumisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi zilaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata mtu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ki mtu abela maladi ya zamana mke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou musalo bandai musala et sali ete ou développer maladie ou komi na retraite nde maladie yeko se manifeste et se manifeste ka mingi na kibumokolo no na kibumobange nde eza ko se manifeste na bato basali misala mingi na retraite puisque vi retraite na yo nde maladie oyo yeka ko se manifeste.
Docteur, que si lisundi nini epesamaka bino baminganga bosungaka bao babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est ce que lisundi yango mpe ezali
matondo mingi mpona motuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakisi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Mais kisi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resulta ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kisi ya glaucome ezalaka te, mais tozopesa yo mwa kisi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kisi yango vision eza kokende te. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala, nzambe asungi totye en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resulta ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to ti en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresse malembe ou bien e progresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Komona mutu aye akomi deja na niveau a ke azomona kaka elili ya motu moyen a fixe motu aza te, ezala mosika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi, vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kisi oyo ekotelemisa yango nano te. Misi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi, motu pasi esili. Soki pe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.